Jeg vil jo gerne sige tak, fordi jeg måtte komme i dag, og det har jeg jo sådan set glædet mig til. Det var sådan lige her ved 8-tiden i morges, og tænkte, ej, det skal du ikke gøre, Anna. Men man har lovet noget, så må man jo holde så vidt man kan. Og som nogen måske ved, og det er ikke, fordi jeg skal snakke meget om det, men lige lidt, så har jeg jo været syg, og det er nemmest at sige, at man har været syg i hovedet, ikke også, fordi det ved folk, hvad det betyder. Der var flere lande, der ikke fungerede særlig godt, og kroppen havde det heller ikke så godt. Og det interessante ved det er jo, at man erfarer, at der er noget, man ikke kan styre længere. Og der er også noget, man ikke duer til længere. Og den der ubehagelighed, det hedder, hvor skal det ende henne? Hvor ender det herinde? Og ikke fordi jeg ønsker at få nogen, men på en måde, så er det sådan set en interessant erfaring. Og kom derhen, hvor man siger, jeg ved faktisk ikke, hvor det her ender henne. Bliver det nogensinde normalt igen? Jeg ved ikke, om det nogensinde bliver normalt. Det er i hvert fald bedre, end det har været. Og lægen siger så, at altså 3 timer om dagen, Ejner, højst, du må arbejde, og ikke hver dag. Siger jeg, hvad? Men en gang imellem skal man gøre, hvad lægen siger. Det gør jeg lige nu. Så prækken er jo ikke flere timer lang, sådan, bare I ved det. Så det er også derfor. Yes. Så skal jeg også sige tak til alle dem, og det ved jeg, det er også nogle af jer her, der har bedt for mig, det er jeg rigtig glad for, at I har gjort. Vi vil også bede for det, vi skal høre nu her i dag. Vi vil bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du ser, hvad enkelt er os. Du ser, hvad vi har brug for og behov for. Vi takker dig, fordi at du går med os i vores liv, både de dage, hvor vi kan mærke det, og de dage, hvor vi faktisk synes, at du er langt borte. Jesus, vi beder dig om, at der må være et ord for dig til hver enkelt af os. Amen. Vi skal læse den tekst, som starter med Matteusevangeliet kapitel 5 om bjergprædiken, og det starter med saligprisningerne. Og det der med at være salig, det er jo sådan nogle gange sådan lidt, hvad betyder det egentlig? Og hvis vi sådan spoler tiden tilbage til vores bedste oldeforældre, så kunne den gamle oldemor sidde og snakke om hendes salige mand. Og det mente, så mente hun, at han ikke var her længere. Måske mente hun også, at han var gået hjem til Gud. Men hvor salig det var man ligesom, når man var død og gået bort. Og hvis man ser på det ord salig, der er det måde, det bliver brugt på det tidspunkt, hvor Jesus han lever her, og det er lige kommet op her. Hvad er salig? Det er dem, der skal få del i den endelige frelse. Så når Jesus han taler det med salig, så taler han til dem, når han bruger det udtryk, så er det dem, der skal få del i den endelige frelse. Den er der ikke nu, den endelige frelse, den kommer, men de har del i den. Og det vi også skal lægge mærke til med Jesus der, at han starter med at gå et sted hen, og der sætter han sig ned, og på den tid så var det normalt, jeg ved det ikke om her i LM-kredset, der er det mest Hans Lundby, der bruger det, det er det med, at man sidder ned, når man prædiker og underviser. Hans Lundby har det ikke så godt med sin krop, så han må sidde ned. Det er også rigtig fint. Så når Jesus, når det står, at han sætter sig ned, så var det altså det, det var normalt. Selvom vi kan undre os. Der står sådan her, fra vers 1 af. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte. Salig er de fattige i ånden, for himmeriget deres. Salig er de, som sørger, for de skal trøstes. Salig er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salig er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salig er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salig er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Jesus, han taler til nogle mennesker her. Og det er ikke bare sådan, at han står ude på parkeringspladsen her ved Rema og snakker til alle mulige mennesker. Det står faktisk her, hans disciple kom hen til ham. Og vi kan både sige, at vi har de der 12 disciple der, men i Nye Testamentet, så bliver jo også omtalt af andre disciple, om der har været en 70-100 stykker, mange der har været, bum, 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 det ved vi ikke helt. Men når Jesus han siger det her, så siger han det til disciplene, han siger det ikke til hvem som helst. Men det er disciplene, han siger det her til. Og jeg skal ikke gennemgå alle de der ting, der står der med hvem, og der er særlige, men nogen af dem vil jeg godt sige lidt om. Og det første er, at han siger, at særlige er de fattige i ånden. Så, hvad vil du sige at være fattig? Hvad vil du egentlig sige at være fattig? Vi kan jo godt i hvert fald have en idé om, hvad det vil sige at være fattig på penge. Jeg ved ikke, hvor mange der har prøvet det. Altså sådan, at du ikke ved, hvordan du skal få aftensmad i aften. Tænker jeg ikke, nogen af os har prøvet. Men vi kan godt have en idé om, hvad det vil sige at være fattig på penge. Og det underlige kan jo være, at man kan godt være fattig på livet, selvom man har penge nok. Men det at være fattig, det betyder, at man mangler noget. Der er noget, man mangler. Det, man er fattig på. Som om man mangler noget. De her mennesker, hvor Jesus han siger, at særlig er de fattige i ånd, dem der mangler noget i deres ånd. Hvad er det, de mangler i deres ånd? Esajas han skriver i kapitel 61, Guds Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for de lænkede. Esajas skal gå med et budskab om lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Deres hjerte er knust, deres ånd er fattig. Fordi de kunne ikke klare det selv. De magtede det ikke. Og hjertet er ikke bare, det er ikke bare sådan sørgmodigt, jeg er ked af, at jeg ikke kan klare det. Men det er knust. Og hvorfor er det knust? Hvad er det, der er med deres hjerte? Hvad er det, de mangler? Det er fordi, de har indset, at de kan ikke klare det. De kan ikke stå mål med, hvad Gud kræver. De er fattige i dem selv. De kan ikke. Og det er fantastisk, når man læser i Lukas om den prostituerede, der kommer til Jesus for at vaske hans fødder. Hun var fattig i sin ånd. Godt være, at hun havde penge og havde et eller andet liv, men hun var fattig i hendes ånd. Hun var nødt til at komme til Jesus. Og det er helt vildt, det der sker. For hun siger jo ikke noget. Hun gør noget. Og så siger Jesus til hende: din søn er der tilgivet. Det spørger hun jo egentlig ikke efter. Det er ikke det, hun siger til ham. Men Jesus siger det, for han ved, at hun har brug for det. Og han ved nok også, at hun har en længsel i sit hjerte efter det. Men det er ikke en længsel, som hun egentlig siger. Det Din synder er dig tilgivet. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. At det der menneske der, som kommer til Jesus, og de andre kender hende jo godt, de ved jo godt, hvad hun er for en. Så det har på en eller anden måde været ydmygende for hende at komme, men hun kommer alligevel. Og hun får tilgivelsen, og hun får frelsen. Og derfor bliver budskabet til os i dag også, at vi må komme til Jesus med vores fattige og vores nedbrudte ånd. Jesus kom ikke for at frelse dem, der kunne klare sig selv. Jesus kom faktisk for at frelse dem, der ikke kunne. Og så er der frelse at få, der er genoprettelse at få. Og det fantastiske er, at Jesus siger, at alle dem, der kommer til ham, vil han aldrig støde bort. Så vi kommer til Jesus med vores fattige ånd, når vi kommer med til Jesus uden at have noget at komme med, så kan vi få at vide, at dine synder er dig tilgivet, gå bort i fred. Og det der med tilgivelse, det kan faktisk nogle gange være rigtig svært for os mennesker. Og jeg har taget et par slides med, hvis vi skal tage den næste. Fordi det der med tilgivelse, det skal vi jo også øve os i som mennesker. Og så har jeg fundet noget her på nettet. Man kan finde gode ting rundt på nettet, hvis man leder længe nok. Og hvad er tilgivelse? Og hvad er tilgivelse ikke for noget? Og det her, det er sådan set menneskeligt set, og det var ikke noget specielt kristen, det her, jeg fandt, men menneskeligt set, man synes, det gav en god forklaring på os, hvad tilgivelse er, også i forhold til Gud, og hvorfor Guds tilgivelse er anderledes på nogle punkter, end den måde, vi kan tilgive hinanden på. Og for at finde ud af, hvordan noget er, så skal man nogle gange kigge på, hvad det ikke er. At tilgive som menneske er ikke at glemme. Fordi som menneske kan vi jo ikke glemme det. Det kan godt være, at det kan gå rigtig lang tid, så vi næsten glemt det. Men det kan altså også være så forfærdeligt, så vi aldrig nogensinde kan glemme det, der skete. Det betyder ikke, at vi ikke kan tilgive som mennesker. Det fantastiske, og der hvor Gud er anderledes, det er, at han kan glemme. Og det er faktisk rigtig, rigtig svært for en del af os at forstå, at Gud kan glemme. Sådan helt glemme, det er helt væk. Det er der ikke, det findes ikke mere. Og sådan er vi mennesker ikke. Men sådan er tilgivelse ved Gud faktisk. At han kan glemme det. At tilgive er ikke at bagatellisere det skete. Det gør vi faktisk tit. Hvis en, der kommer og siger, jeg er nok ked af, at jeg ødelagde det og det. Jeg er ked af, at jeg sagde sådan til dig, det må du tilgive mig. Jamen, det betyder ikke noget, det betyder ikke noget. Det er vi lynhurtigt til at sige. Det er jo ikke altid rigtigt. Det betød da noget. Og der skal jeg måske nogle gange være lidt. Ja, det gjorde faktisk ondt på mig, da du sagde det der. Jeg blev ked af det. Jeg er faktisk stadigvæk lidt ked af det. Vi må ikke bagatellisere tingene. Heller ikke, når vi skal tilgive. Det gør Gud jo heller ikke. Gud bagatelliserer jo ikke vores synd. Når vi kommer til Gud med vores synd, så siger han ikke, det er lige meget. Det gjorde ikke så meget. Jo, det skal jeg sige, det gjorde. Jesus var nødt til at dø for det. Vi må ikke bagatellisere det forkerte, der skete. Og vi skal ikke bagatellisere vores egen skade. Og det skete med mig. Det gør Gud jo heller ikke. For det, der sker i syndefaldet, er jo, at mennesket Gud bliver adskilt. Og det var så stor en ting for Gud, at det ville han overvinde. Tilgivelse er heller ikke at begynde, hvor man slap. Faktisk mere at begynde forfra. Hvad er tilgivelse så? Skal vi lige tage den næste. Tilgivelse er mellem mennesker at give afkald på hævn. At jeg lader være med at hævne det. Der er nogle kulturer, som er meget optaget af hævn. Øje for øje og tand for tand. Men at tilgive er at give afkald på hævn. Og jeg synes, det var interessant det udtryk, fordi det var altså ikke nogen kristne mennesker, der skrev det her. At afskrive gæld. Jeg tænkte, hold op. Hvad er det, Gud gør, da Jesus dør på korset? Så afskriver han gælden. Gælden er betalt. Og tilgivelse er at give anledning til at bygge tilliden op igen. Og det er en viljesbeslutning. Tilgivelse er noget, jeg kan beslutte. Og Gud, han beslutter jo, at han gerne vil tilgive mennesker. Gud, han beslutter, hvor lang tid siden, rigtig lang tid siden, at Jesus skal komme til jorden. Så det bliver mulighed for tilgivelse og genoprettelse. Så må du godt slukke det der. I Bibelen så ligestilles de fattige ånd og de rene af hjerte nogle gange. I Salme 73, der står der, at Gud er god mod Israel, mod de rene af hjerte. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Men hvis vi har hørt bibelhistorier, da vi var små, der er nogen, der har, så har vi jo hørt om, at vi ikke tåler at se Gud. Da Moses, han står ved tårnebusken, så skjuler han sit ansigt, for han kan ikke tåle at se Gud. Det ved han, så det gør han. Senere hen, da de så kommer hen, der går nogle år, og han kommer hen på Sinai bjerg, så spørger han jo alligevel om at se Gud. Så vil han gerne se Gud. Og Gud siger, du kan ikke se mit ansigt. For intet menneske kan se mig og beholde livet. Så det rene af hjertet skal se Gud. Og de rene af hjerte, det er dem, der har gjort deres hjerter rene i lammets blod. Det kommer vi til. Og det er interessant, at salmisten i salme 24 skriver, hvem kan drage op på Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfri hænder og et rent hjerte. Og så kan man ellers bare melde sig. Skyldfri hænder og et rent hjerte. Man skal ikke være så gammel, bør man opdage, at man nogle gange gør noget forkert. Vi har jo ikke skyldfri hænder. Vi har ikke et rent hjerte. Vi er fyldt af skyld. Og hvordan får jeg så det der rene hjerte? For det kan jeg jo ikke skaffe mig selv. Jeg kan jo ikke selv skaffe mig det der rene hjerte. Men jeg kan få lov til at få det. Jeg er nødt til at finde et sted, hvor der er en, der kan give mig et rent hjerte. For at få det givet, så må jeg have en erkendelse af, at jeg har brug for det. Og jeg må have en ærlighed om min egen situation, så jeg erkender for Gud, at jeg er sådan, som jeg er, og jeg har brug for et rent hjerte. Og hvis man kan være i tvivl og tænke, måske har jeg lidt et rent hjerte, så kan man jo læse de næste vers i bjergprædiken, de næste kapitler, og så må man sige, det lever jeg så lige efter de næste 6 eller 12 måneder, skal jeg nok opleve, at jeg har ikke et rent hjerte. At så kan jeg erfare det. Og nogle gange kan vi måske komme til at underkende erfaring. Altså, jeg har prøvet det, jeg ved, hvordan det er. Og det er godt med erfaringer. Det er ikke bare snak og tanker, men jeg har faktisk prøvet det. Jeg har faktisk prøvet at sige, hvad det er at have et knust hjerte. Fordi jeg har prøvet at leve efter Guds lov, og det lykkes ikke. Men alligevel kan jeg jo få et rent hjerte. Og om i Johannes åbenbaring, der står det jo talt om den store hvide flok. Dem, som kommer fra den store trængsler, som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammens blod. Når jeg selv ser på mit hjerte, så ser jeg det ikke som rent. Hvad ikke, hvis jeg kigger efter? Så er det jo ikke rent. Men fra Guds side, så er det rent, hvis jeg vaskede det i lammets blod. Og så bliver den der synd, den bliver fjernet. Og så sker der det der med, at Gud kan ikke huske det. Og hvordan går det til? Det ved jeg ikke. Men Gud kan ikke huske det. Den er helt væk. Lige så langt som østen er fra vesten, så højt som himlen er over jorden, er hans nåde over dem, der frygter ham. Min søn er væk. Den er ikke bare sådan puttet hen i et hjørne, og så smidt et tæppe henover. Og så kan den ligge der og ulme. Den er helt væk for Guds øjne. Og det der rene hjerte. Har jeg et rent hjerte? Ja, over for Gud kan jeg have et rent hjerte. Det har jeg jo ikke over for mennesker. Hvad fik dem, der kender mig godt nok, de ved jo godt, at jeg ikke har et rent hjerte. Skal jeg være ligeglad med det? Ja, det skal jeg jo på en måde, fordi mit hjerte er rent for Gud. Men det er jo heller ikke lige meget, hvordan jeg er over for andre mennesker. Det er ikke lige meget, hvordan jeg lever mit liv. Det er ikke lige meget, hvad jeg fylder mit hjerte med. Og mit sind og menneskets sind er jo på en eller anden måde disponeret sådan, at jeg simpelthen, jeg kan ikke styre mine tanker altid, det kan jeg bare ikke. Jeg kan heller ikke altid styre mine følelser. Men jeg kan være med til at nære de ting, som er gode og rigtige og sande. Og jeg kan også prøve at lade være med at nære, de forkerte ting. Paulus han taler om, at Guds værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Gud har lagt noget til rette for os, som vi kan vandre i. Ikke for at blive frelst, men for mit medmenneskes skyld. så får jeg nogle gange nogle muligheder givet, for jeg kan gøre noget godt for mine medmennesker. Og det ønsker Gud. Og der kan også komme svære ting ind i ens liv, og der kan komme følelser og tanker ind i ens liv, der ikke skulle være der. Jeg har en ven, og jeg snakker med at sige, hvem det er. Jeg ved trygt, der er nok ikke nogen her, der kender ham. Men for nogle år siden, 10-12 år siden, der skete det, at på hans arbejdsplads, der blev han forelsket i en dame. Og det kan man sige, det er jo meget almindeligt, det kan ske. Problemet var, at han havde en kone derhjemme og nogle børn, som han jo også elskede. Hvad skulle han gøre ved det? Hvad skulle han gøre ved det? Fordi at Bibelen taler om, at vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har lagt til rette for os. Og så kommer der en følelse ind i hans hjerte. Hvad skal han gøre? Han gjorde det. At han faktisk sat sit arbejde om, og han gjorde det så alvorligt, så han tog arbejde i en anden by. De boede ikke i samme by, men han tog arbejde i en anden by. Fordi han ønskede ikke at nære det ind i ham. Han gjorde noget. Ikke fordi, at han egentlig skulle have point hos Gud. Men fordi han gerne ville gå Guds vej, og han ville også gerne noget i forhold til sin egen familie, og han skyldte noget i forhold til sin egen familie. Så for deres skyld, og også for hans egen skyld, så må han gøre sådan. Og det tænker jeg nogle gange, vi taler lidt for lidt om. Paulus skriver til Titus, og dem, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og retfærdigt. Det er godt og gavnligt for mennesker. Ikke for min frelses skyld, men for menneskers skyld må jeg arbejde på at handle godt og retfærdigt. Og Paulus han skriver videre, det er ikke så tit, vi læser det. Der står sådan her. Også hvor folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves. Det er noget, man kan lære og øve sig i. Og nej, det hjælper mig intet i forhold til min frelse. Men det hjælper faktisk andre mennesker. Og nogle gange så er det altid godt at give de der ekstreme historier. For længe siden. Både vi ringe i Tanzania, der var sådan en koleraepidemi. Og kolera, det er en rigtig skidt sygdom, hvis du ikke får behandling. Så er der altså rigtig for mange, der dør af det. Det er ikke ligesom corona, det var ikke så slemt. Kolera, det er slemt. Der er mod halvdelen dør, hvis du ikke får behandling. Man kunne godt få behandling. Det var sygehuset. Kostede 100 kroner. Det havde man jo altså ikke nødvendigvis råd til. Så der var der nogen hundrede, der døde af det. Og det er stadigvæk i dag, så tænker jeg, Ejner, hvorfor var det lige, at du ikke gik ned med 500 kroner til det hospital og siger, jeg betaler for de fem næste? Kunne jeg jo godt have gjort. Det er muligt for os at gøre godt imod andre mennesker. Og det ønsker Gud af os. Og så kan vi finde mange eksempler på, hvor vi burde have gjort, hvor vi ikke gjorde det. Men når Gud minder mig om at gøre noget godt mod andre mennesker, så skal jeg gøre det. Ikke for min frelses skyld, men for de andre menneskers skyld. Til sidst vil jeg lige sige lidt om det der med, at særlig er dem, der stifter fred. Der står ikke særlig er de fredelige, fordi det er jo ikke så svært at være fredelig. Men særlig er dem, der stifter fred. Det er altså en aktiv handling. Det er nogen, der gør noget for, at det kan blive fred. Og det er jo godt med fred blandt mennesker, men det er jo endnu bedre, hvis vi kan tale om den fred, som englene taler om. Fred til mennesker, som har Guds velbehag. Altså fred mellem mennesker og Gud. Tænk, hvis vi kunne få lov til at være med til at stifte fred mellem Gud og mennesker. For det har mennesker da i den grad brug for. Og hvordan vi kan være med til det, kan være meget forskelligt. Nogle er gode til at tale med mennesker. Nogle kan dele deres vidnesbyrd. Nogle kan bede for andre. Og nogle kan hjælpe. Men jeg kan være med til at stifte fred mellem Gud og mennesker. Og Jesus opfordrer jo disciplen til det. Det sidste har han opfordret dem til, inden han stiger til himmels, og går ud og gør alle folkeslag til mine disciple. Det kom ikke af sig selv. Der var nogen, der gik. Der var nogen, der gik med et budskab om fred mellem Gud og mennesker. Og det må vi også få lov til at være en del af. Og så beder vi sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du vil komme med tilgivelse og frelse for enhver, som kommer til dig med et urent hjerte og ønsker et rent hjerte fra dig. Jesus, vi beder dig også om, at du må se på os og se på vores hjerte. Jesus, vi beder dig om, at du må give os et rent hjerte. Hvis vi er på vej bort fra dig, så beder jeg om, at du må kalde af os. Og hvis vi beder dig også om, at vi må være et vidnesbyrd for de mennesker, vi er sat iblandt, på dem, vi holder af, på den måde, som du ønsker det. Amen. Og vi synger nummer 342, tænker jeg.